valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Kosova është një realitet i ri me të cilin duhet të mësohemi të jetojmë të gjithë në rajon, thanë Tiranë Stipe Mesiq. Këshilli i Sigurimit sot debaton për Kosovën. Ekspertët kosovarë thonë se shpallja e pavarësisë ka shfuqizuar rezolutën 1244. Kuvendi i Kosovës i vazhdon debatet rreth programit qeverisës. Opozita kritikon partitë e koalicionit mbështesin qeverinë. Jap de Hop Skefer kërkon që Maqedonia dhe Greqia të zgjidhin çështjen e emrit deri më 9 korrik. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter thot se Hamasi është i gatshëm të jetojë si fqinje me Izraelin. Për këto dhe zhvillimet tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtoj sot raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe shefit urmikut Joakim Rüker për situatën në Kosovë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit do të marrë pjesë dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Serbisë Boris Tadić pritet të drejtohet Këshillit të Sigurimit në takimin e sotëm. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm thuhet se rezoluta 1244 mbetet në fuqi derisa Këshilli i Sigurimit nuk vendos ndryshe dhe se urmiku vazhdon të veprojë në bazë të kësaj rezolute. Moskë, ministrat e jashtëm të Rusisë dhe Slovenisë kanë diskutuar gjatë një bisede telefonike për situatën në Kosovë. Biseda është zhvilluar me nismën e shefit të diplomacisë slovene Dimitri Rupel. Rusia po bllokon përmes rolit të saj në Këshillin e Sigurimit kalimin e përgjegjësive nga unmiku tek Bashkimi Evropian. Aktualisht Slovenia ka kryesin e radhës së BE-s. Beograd, prokuroria e Serbisë për krime lufte ka ngritur akuzat ndaj 4 ish antarëve të njësisë famkeqe Skorpionët për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë. 4 të akuzuarit janë arrestuar në tetor të 2007-s janë Dragan Borojevic, Zhelko Gjukic, Dragan Medic dhe Mio Drag Solaja. Të 4 të akuzohen për masakrën në Podujev në mars të vitit 99 ku u vran 14 gradë fëmi. Washington, Papa Benedikti 16 përfundoi vizitën në Shtetet e Bashkuara. Manifestimi i fundit u mbajt të dielën në stadiumin e New Yorkut ku afro 6000 veta e përshëndete natin e shenjtë. Para largimit nga Shtetet e Bashkuara në aeroportin John Kennedy, Papa deklaroi:
"For all the people of America,
për gjithë popullin e Amerikës dhe kuptohet të gjithë botës, unë lutem që të kenë një ardhmëri në vllazëri dhe solidaritet për rritje të respektit ndërsjell dhe besimin e ripërtërirë në Zotin. Zoti e bekoft Amerikën," tha para largimit Papa Benedikti 16. Bagdad, gjatë një vizite të paparalajmëruar në Bagdad, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se udhëheqja irakiane paraqitet më bashkuar se kur më parë.
It is indeed a moment of opportunity in Iraq. Thanks.
Është realisht një moment i mundësisë së mirë në Irak, duke u falendëruar vendimit të guximshëm të kryeministrit Nuri al-Maliki dhe udhëheqjes së bashkuar të Irakit, tha Rice. Sekretarja e shtetit foli ashpër për klerikun shit Muqtada al-Sadr, i cili ka kërcënuar se do të shpallë luftë të hapur nëse forcat amerikane dhe ato irakiane nuk e ndalin ofensivën kundër militantëve të tij. Kabul, shefi diplomacisë evropiane Javier Solana ka përsëritur angazhimin afatgjatë të Bashkimit Evropian ndaj Afganistanit. Solana gjatë vizitës në Afganistan dhe pas takimit me presidentin Karzai vlerësoi arritjet e shënuara nga qeveria afgane, veçanërisht në fushën e arsimit dhe shëndetësisë. Ndërkohë sot nga përleshjet në jug të Afganistanit kanë mbetur të vrarë 11 militantë. Jerusalemish, presidenti amerikan Jimmy Carter deklaroi se grupi militant palestinez Hamas është përgatitur për të vënë në referendum do një marrëveshje paqe dhe të pranojë që të jetojë si fqinjë me Izraelin. Komentet e Carterit bëhen pas takimit që pati në seri me liderat e Hamasit. Takimi u kundërshtua nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara pasi që të dyja vendet e konsiderojnë Hamasin si organizatë terroriste. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin në vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova është realitet i ri me të cilin duhet të jetojmë të gjithë në rajon. Duhet të pushojmë se qeni pengi se kaluarës dhe imiteve historike, deklaroi në Tiranë presidenti Kroacis Stipe Mesiq. A i tha se e vetëmi ardhme e vendeve të rajonit është bashkëpunimi dhe integrimi në familjen evropiane. Mesiq dhe presidenti shqiptar Bamir Topi i vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira dy palësha dhe kërkuan forcim të shkëmbimeve ekonomike, si dhe liberalizim të plotë vizave mes Shqipërisë e Kroacisë. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Presidenti Kroat Stipe Mesić vizitoi sot Shqipërinë në një vizitë dyditore pas marrjes së ftesës për antarësim në NATO nga dy vendet e kartës së Adriatikut. Presidenti shqiptar Bamir Topi dhe homologu kroat vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira politike mes dy vendeve, ndërkohë që presidenti Shqipërisë theksoi në mënyrë të veçantë njohjen e shpejtë që Kroacia i bëri pavarësisë së Kosovës.
Njohja e pavarësisë së Kosovës me datën 19 mars, pra një muaj mbas shpalljes së pavarësisë, tregoi qartë që jo vetëm jemi në konkordancë me shtetet më të rëndësishme demokratike të botës, por demonstroi dhe po demonstron që jemi për një të ardhme të demokratizuar të vendeve balkanike, ku Kroacia, Shqipëria, Kosova, Malezi, Bosnia, Cio dhe Serbia, të ardhmen e tyre e kanë në familjen euroatlantike.
Presidenti kroat Mesić tha se Kosova është një realitet i ri me të cilin duhet të jetojmë të gjithë në rajon.
Moramo prestati robovati prošlost, që još jednom u međusobnoj suradnji i u jedinjenoj Evropi.
Ne nuk duhet të jemi pengis e kaluar zdëmiteve historike, deklaroi presidenti Mesić. A i tha se ardhmja e vendeve të rajonit është bashkëpunimi rajonal dhe integrimi në familjen europiane. Duke ju referuar marrëdhënieve me Serbinë, Mesić tha se bashkëpunimi me këtë vend është pjesë e pandashme e politikës së Kroacisë dhe se një Serbi demokratike do të ketë vend të pashmangshëm në bashkimin europian. Në takimin dy palësh, të dy presidentët kërkuan forcimin e shkëmbimeve ekonomike dhe trajtuan çështjen e liberalizimit të plotë të vizave mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Presidenti Topi kërkoi ndër të tjera vendosjen e linjës detare mes Durrësit dhe Rijekës, si dhe linjën ajrore Tiranë-Zagreb.
Me rrugën që konsiderohet tashmë elaboruar nga pikpamja politike edhe teknike, rruga Adriatiko-Ioniane, dhe besoj të gjitha këto në mënyrë shumë komplekse i japin një vizion të qartë. Unë besoj që marrëdhëniet midis institucioneve do të kenë hapësirën e nevojshme dhe një terren mjaft të përshtatshëm që këto marrëdhënie biznesit të zhvillohen pas një lloj pengese ligjore dhe mbi të gjitha pas një lloj pengese psikologjike.
Presidenti dhe delegacioni kroat do të vizitojnë gjithashtu Shkodrën, qytetin më të madh të veriut të Shqipërisë, me të cilën marrëdhëniet tregtare me Kroacinë kanë qenë të kahershme. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Vazhdojmë materialet nga Prishtina. Në kontekst të takimit të sotëm në New York, njohës të së drejtës ndërkombëtare thonë se Këshilli i Sigurimit ka rastin e fundit të dalë juridikisht nga Qorsokaku ku është futur lidhur me statusin e Kosovës. Juristët kosovarë thonë se shpallja e pavarësisë de facto e ka shfuqizuar rezolutën 1244, por sipas tyre për të dalë ndershmërisht nga situata e krijuar, Këshilli i Sigurimit duhet ta shfuqizojë vetë rezolutën. Diskutimet e vazhdueshme për Kosovën në New York kosovarët i vlerësojnë si të padobishme. Kronike korrespondente sonë Prishtinë Albana Isufi.
Vazhdimi diskutimeve të Këshillit të Sigurimit çdo 3 muaj për Kosovën edhe pas shpalljes së pavarësisë së saj vlerësohet nga juristët dhe njohës së drejtës ndërkombëtare në Kosovë si diçka që nuk i sjell asnjë dobi realitetit të ri të krijuar në teren. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka ndjen nga loja Këshillin e Sigurimit. Megjithatë, mbetja në fuqi e rezolutës 1244, sipas juristëve kosovar, i lë një shteg Këshillit të Sigurimit që edhe më tej të mlidhet për Kosovën, mbledhje këto që sipas tyre destinem kanë dështimin. Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Abdullah Robaj thotë se është koha e fundit që Këshilli i Sigurimit të dalë nga kjo situatë paqartë.
Këshilli i Sigurimit e ka rastin e fundit të dalë nga ky çorsokak tashu juridikisht, sepse pesë anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit nga të pesë, tre që kanë njoftë pavarësinë e Kosovës. Do më thonë se mirë me shifra shumica del. Prandaj Këshilli i Sigurimit e ka një mundësi që ta shfuqizoj këtë rezolutë dhe të dalë, si më thonë, me ndershmërisht për kjo situatë. Për ndryshe, konsideroj se me këtë pozicion të pak qartë dhe konfuz, konsideroj se e qetë vetë vetën nga loja dhe atë, si më thonë, kokullur.
Por juristi Ilir Dugolli vlerëson se edhe mëtej Këshilli i Sigurimit do të pretendoj se është autoriteti kryesor që ka të drejtë të merret me çështjen e Kosovës, pavarësisht rezultateve negative që dalin nga çdo diskutim për Kosovën.
Me faktin që ka mbetur rezoluta 1244 në fuqi, qoftë edhe me një vlerë fiktive, atëherë siguri pa pikë dyshime se është ka drejtë që të diskutoj, është titullari kësaj të drejte. Po megjithatë unë nuk shoh hapësirë për ndonjë vendim marje përmbajtësore nga anë e Këshillit, nuk sa hapsirë që të bëjt diçka edhe ta kompenzoj pavcine vetë për të marë vendim më shumë se një vit më parë, ku kur kishte gjithë kohën e mundshme në dispozicion.
Megjithatë, mos arritja një konsensusi për Kosovën brenda Këshillit të Sigurimit ka edhe refleksionet e veta në teren. Pasojë kësaj, Kosova sipas Abdulla Robajt aktualisht qeveriset nga katër pushtete.
Në Kosovë nuk kemi rend juridik. Se rendi juridik nuk kupton ku kemi vetëm një pushtet, një adresë të saktë. Dhe kemi një ligj, një akt juridik që është kushtetuta, i cili vlen në tërë sovranitetin territorial të vendit. Në rastin konkret tash nuk e kemi në qytetit, pra kemi disa pushtete, katër pushtete unë i definoj. Kemi pra pushtetin fillimisht të Republikës së Kosovës, kemi pushtetin e Unmikut, pushtetin e Oleksit dhe pushtetin e Serbisë në enklavat serbe. Institucionet e Republikës Kosovës duhet të jenë më të fuqishme dhe duhet tani shtetësinë dhe sovranitetin shtetëror ta zbatojnë në tërë territorin e saj.
Në anën tjetër, Ilir Dugolli thotë se pengesa më e madhe që mund t'i vijë Kosovës nga Këshilli i Sigurimit është pamundësia për t'u antarësuar në institucionet financiare ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara.
Rruga e antarësimit të Kosovës në KB kalon përmes Këshillit të Sigurimit. Edhe pa i neutralizuar këto votat negative të antarëve të përhershëm, nuk di se si do të mund të teste këtë proces i antarësimin, vërtet nuk ka ndoj mundësi tjetër, ndoj gjasë reale që të ndodhë. Kështu që kjo është një pengesë shumë serioze.
Duke marë parasysh përvojën e vitit të kaluar, kur Këshilli i Sigurimit dështoi të marë një qëndrim unanim për statusin e Kosovës, kosovarët shprehin skepticizëm për çdo nism që eventualisht mund të dalë nga ky organ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në kuvendin e Kosovës edhe sot është zhvilluar debat lidhur me programin e qeverisë. Partitë në pushtet me vërejtje të caktuara i kanë dhënë mbështetje programit qeverisës, por opozita i ka vazhduar kritika duke e cilësuar atë një program që nuk ka bazë implementuese. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Deputeti partisë në pushtet PDK-s Fehmi Mujota tha se qeveria tashme ka trashëguar shumë probleme nga qeveritë e kaluara, prandaj sipas tij është krijuar një huti në lidhje me programin e qeverisë aktuale. Mujota i cilësoi disa nga akuzat e disa deputetëve opozitar si naive, të pa baza dhe jo të obligueshme për qeverinë që ti përfill.
Po dëgjojmë njerëz që janë fëmijë fillestar në politikë, do të motivuar politikisht nuk është një gjë e duhur, dhe nuk është një përgjigje në to. Po dëgjoni njerëz të pjekur në politikë, por që provojnë politika frustruese, që përpasoj kanë frustrimin, nuk isha dashur qeveria dhe opozita të përgjigjet në asnjëherë. Falenderojmë të gjithë ata njerëz që kanë konstruktivitet opozitar dhe të gjithë ata njerëz që ndihmojnë realizimin e programit të
Për dallim nga deputetët e PDK-s, një pjesë e deputetëve nga partneri në koalicion, përkatësisht ata të LDK-s, kishin një qasje kritike ndaj programit qeverisës. Deputeti Sabri Hamiti u ndal sidomos në pjesën e programit që ka të bëjë me ekonominë. Ai tha se aty nuk artikulohet asgjë, vetëm përmenden çështjet e caktuara. Sipas Sabri Hamitit, është dashur po ashtu që të bëhet një përerje në mes të asaj që është bërë deri më tash në realizimin e projekteve kapitale dhe asaj që parashihet të bëhet në mandatin ekzistues.
Nuk zbatohen planet kapitale, ne bërtasim skemit hola, dërsa këshilton ton tjashtëm thon nga dal, bëni vepër ato hola që i keni ju në bugjetin të ujtë konsoliduar. Në këtë kohë, qeveria në del si një tagër mblesë i zelëshëm, i cili pare t'i qenë në shpifës diqisht me i harru. Dhe kjo është problem i hata shumë zhvillimor.
Ndërkohë, deputetjen nga tabori opozitar Besa Gaxherin nga LDD-ja tha se programi qeveresës për 4 vitet e arshme ka krejtësisht 56 faqe, ndërka që edhe si përmbajtje, ajo tha se nuk përmban kurfar baze për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Deputetja Gaxheri tha se qeveria po shfrytëzon kuvendin për propaganda politike në vend se kuvendi ta kontrolloj ekzekutivin.
Është një material i cili përshkruan gjendjen reale, aktuale në Kosovë, si dhe dëshirat si kishte qenë mirë me qenë Kosova në të ardhmen. Në këtë program, në asnjë nga ministrit nuk përmendet ndonjë projekt konkret dhe ndonjë afat i përkufizuar për realizimin e tyre. Është sharake që ky program me këtë përmbajtje me vetëm 56 faqe përfshin periudhën 2008-2011.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, tha se ky debat nuk solli asnjë dobi në lidhje me programin qeverisës, pasi që sipas tij, ndërsa opozita kritikon, pozita vetëm e mbron programin dhe nuk pranon asgjë nga kritikat.
Unë nuk po e cilësoj tash programin, as nuk po them se është i mirë, as nuk po them se është i keq, por po them se ka disa kundërshti që
janë pengesë për pozitën rrallëtuar, për qeverin janë pengesë. Dhe qeveria du t'i marë shumë seriozisht diskutimet që të shikoj t'i eliminoj ato kundërshti.
Debati në lidhje me programin qeveresës për dy ditë ka sjell për herë të parë në kuvend qëndrime krejtësisht kundërthënëse ndërmjet partive në pushtet dhe opozitas, ndërsa pozita megjithatë ka mbështetur programin qeveresës të prezantuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Opozita në vazhdimsi ishte e mendimit se ky plan në formën se si është prezantuar nuk do duhet të kishte as përkrahjen e pozitas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët serb të shërbimit policor të Kosovës nga rajonet ndryshme të cilat nuk i kanë respektuar urdhrat e komandës së SHPK-së dhe kërkojnë të zbatojnë vetëm urdhrat e administratës UNMIK-ut, vazhdojnë të jenë të pezulluar nga puna. Sipas zyrtarëve të SHPK-së, nga 325 pjestarë serb të cilët kohë më parë janë suspenduar, vetëm 13 janë kthyer në vendet e tyre të punës. Kronike korespondentit ton Arton Konushevci.
Nga 325 pjestarë sërb të shërbimit policor të Kosovës, të cilet kohë më parë janë suspenduar, vetëm 13 janë kthyer sërish në vendet e tyre të punës. Ata qenë larguar nga detyra e tyre me që kanë refuzuar të marrin urdhra nga shërbimi policor i Kosovës pas pavarësis. Reshat Maliqi, asistenti komisarit e policisë, thotë se shërbimi policor i Kosovës është një institucion multietnik dhe pjestarët sërb duhet të kthehen në punë sa më parë. A i thot se kjo që pëndodh është pasojë e presioneve të qeverisë sërbe.
Deri tash kanë arritë kthehen 13 për e tyne. Ne presim që ai numër do tjetë maj lartë dhe do të rritë. Tani tensionet dhe presionet që kanë qenë në momentin e largimit gradualisht sikur po bjen intensiteti e tyre. Presioni maj modi vjen nga politika. Normalisht politika dhe politikën gëtë rast me sërbet e Kosovës tenton të bon Serbia.
Kërkesa kryesore policëve sërb të suspenduar ka qenë që të punojnë në komandën e policisë UNMIK-ut. Kjo, si pas Maliqit, mbetet edhe më tutje e pamundur.
Ne së shpeti do t'jema dinësioni vetëm për zbatimin e ligjit në Kosovë dhe policia vetëme që do të bënë zbatim të ligjit dhe kërkeset të tyre që kanë thonë që ata dëshirojnë që t'jenë nën menaxhmentin dhe t'japin llogari drejt për drejti policisë UNMIK-ut tani veç jenë të papranueshme. Ata jenë të mirë së ardhur në rast se thehen dhe i nënshtrohen urdhrave dhe i raportojnë shërbimin policor të Kosovës.
Shumica e policëve të suspenduar kanë punuar në Gračanicë, si dhe në vendet e tjera ku shumicën e përbën komuniteti sërb. Ram Kryeziu, ushtruesi detyrës së komandantit të stacionit policor në Gračanicë, pohon se në vendet e punës nuk po paraqiten pjesëtarët e komunitetit sërb.
Saktësisht stacioni policor Gračanicës i ka 34 policë në qytetin sërb që janë suspenduar me pagesë nga data 1 mars 2008. Stacionin tonë, domethënë, nuk është kthyer ende asnjë.
Të suspenduarit sërb vazhdojnë të marrin pagat e tyre të rregullta nga buxheti i Kosovës. Megjithatë, këtë status ata nuk do ta kenë edhe për një periudhë të gjatë, meqë do të jetë inspektorati i rendit ai që do të vendosë nëse policët do të largon përfundimisht nga detyra. Reshat Maliqi shpjegon më shumë.
Ata për neve janë të suspenduar për momentin, në rastin e kemi dorëzuar në inspektoratin e rendit, pranë ministrisë punës brendshme dhe në fazën më rënda 3 muaj ditë ata kanë kohën që do të bëjnë hetimin, cilat do të jenë masa pas 3 muaj ditë që do të shqiptohet, nuk mund të pasë gjykuetanës sepse nuk di se si do të veprojnë inspektorati i rendit dhe me cilat rekomandime do të dalë.
Kreu i komandës së policisë në Gračanic Ram Kryeziu thotë se nga disa takime individuale që ka pasur me pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës, aty është krijuar përshtypja se ata mund të kthehen në punë pas përfundimit të zgjedhjeve serbe.
Por kanë presione të ndryshme, domethënë, për moskthimin për momentin, domethënë para zgjedhjeve serbe. Ata shprehin gatishmërinë ndoshta pas zgjedhjeve serbe, ndoshta dikush fitën e kthehet.
Të vetmit policë serb që nuk janë suspenduar për shkak të mosbindjes ndaj urdhrave të SHPK-s, janë ata që punojnë në pjesën veriore të Mitrovicës, meqë stacionet policore atje vazhdojnë të jenë në komandën e policisë së UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, deklaroi se nënt korriku është afati fundit që Maqedonia duhet të zgjidh kontestin e emrit me palën greke, kur Kroacia dhe Shqipëria do të nënshkruajnë protokollin për anëtarësim në aleancë, duke përfshirë dhe Maqedoninë si vend i tretë. Nga Shkupi njofton korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Skefer është shprehur optimist rreth çështjes së antarësimit të Maqedonisë në NATO. Ai gjatë qëndrimit të tij në Shkup tha se ka ardhur që të shohë disponimin e qeverisë rreth vazhdimit të negociatave për zgjidhjen e kontestit të emrit. Sipas tij, Maqedonia ka dy opsione: të shkojë para ose të kthehet prapa.
And I've come here to talk to your government here in Skopje to see how we can bring the process forward. I would like to see that on the 9th of July.
Kam ardhur që të bisedoj me qeverinë për të parë se si mund që të vazhdojmë procesin drejt NATO-s, kur më nëntë kori, Kroacia dhe Shqipëria do të nënshkruajnë protokollin për antarësim në aleancë, por këtu dua të shoh edhe një shtet të tretë dhe ky është vendi juaj, ka theksuar kështu sekretari i përgjithshëm i aleancës Jabdehop Skefer. Sipas tij, Maqedonia ka mundësi që prej tani deri më nëntë kori të gjejë zgjidhje për emrin. Skefer ka theksuar se shpreson për zgjedhje ferë dhe demokratike në Maqedoni.
I know you have elections on the 1st of June. I hope, of course, that those elections will be free and fair. And I hope that the government, which will be formed after those elections, will be able to continue the negotiations on this all-important name issue.
Shpresoj edhe pse e di se keni zgjedhje me një qoshor që do t'jenë të lira dhe demokratike. Pas tyre duhet të vazhdojnë bisedimet për zgjedhje në kontestit midis vendit tuaj dhe Greqisë. Unë jam optimist. Ambicia ime personale është që si njeri i parë i aleancës dua ta shoh vendin tuaj në NATO, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Skefer. Ai gjithashtu nënvizoi se ka mirëkuptim për zhgënjimin e qytetarëve për shkak të vetos greke për bllokimin e ftesës për antarësim në samitin e Bukureshtit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjatë qëndrimit në Shkup është takuar me presidentin e shtetit Branko Cervenkovski, kryeministrin Nikola Gruevski, si dhe shefin e diplomacisë Antoni Miloshovski dhe ministrin e mbrojtjes Lazar Elenovski. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Me titullin Rasti i fundit i Clintonit për të ndalur Obamën, e përditshmja britanike Financial Times sjell një analizë kushtuar zgjedhjeve të nesërme preliminare presidenciale në radhët e demokratëve që do të mbahen në shtetin e Pensilvanisë. Autori i shkrimit pohon se nëse nesër nuk del fituese, Hillary Clinton do të përballet me presionin për të hequr dorë nga gara e mëtejme. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Me zgjedhjet preliminare të së nesërmes në Pensilvani, detyra e Hillary Clintonit nuk duket jetë vetëm e vështirë, por është edhe gati e pamundshme, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Te i kalimi Barack Obamas në garën për kandidatin presidencial nga radhët e demokratëve kërkon mes tjerash fitore bindëse në të gjitha ato vende ku do të mbajnë zgjedhjet preliminare, e në mesin e tyre Pensilvania është më e madhja. Në këtë kuadër, gazeta shkruan se sondazhet nuk janë edhe aq shtrimruese për zonjën Clinton. Gjëja më interesante është se prospektet e saj të zbehura nuk kanë lidhje me një fushat jo të realizuar edhe aq mirë nga rivali i saj Barack Obama. Madje ky i fundit në komentet që ka bërë në disa tubime zgjedhore, i është nënshtruar akuzave se është elitist dhe arrogant, një mëkat shumë i madh në politikën amerikane, së që do të ishte për shembull në Britani, ku nga politikanët pritet jenë arrogant. Amerikanët ndërkaq shkruan Financial Times nuk çajnë kokën për të pasur politikan që analizojnë, shpjegojnë ose kërkojnë ndjesë në emrin e tyre. Megjithatë, zonja Clinton ka nevojë për më shumë se një fitore në Pensilvani. Ajo ka nevojë për një fitore të madhe, shkruan gazeta. I takon asaj të bindë superdelegatët ende të papërcaktuar duke fituar votën kolektive të demokratëve ose duke nxitur dyshime serioze për mundësitë e Barack Obamas që të fitojë zgjedhjet presidenciale në nëntor. Nëse dështon ta lëndojë zotin Obama të martën, presionin mbi zonjën Clinton për të hequr dorë nga gara do të intensifikohet edhe më shumë, edhe problemet e saj për të vazhduar garën në Indiana dhe Karolinën Veriore do të shtohen, shkruan Financial Times. Dhe nëse ajo refuzon të heqë dorë përkundër prospekteve të zbehta, superdelegatët e papërcaktuar të Partisë Demokratike, vota e të cilëve është vendimtare, do të rreshtohen padyshim prapa zotit Obama në qershor dhe do ta zgjidhin këtë çështje. Vetëm një person do të dëshironte zvaritjen e kësaj betaje për aq sa është e mundshme, John McCain, kundër kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Nëse dhe kur zonja Clinton vendos të tërhiqet, votuesit e saj duhet vendosi nëse duan të zgjedhin zotin Obama apo zotin McCain. Dhe do tjetë kjo rasti për të parë se si e kanë përjetuar mbështetësit demokrat qasjen superiore të zotit Obama ndaj besimeve të tyre, shkrua në fund Financial Times.
Pjesën tematike e përmbylli me një temë nga Prishtina. Në Kosovë vazhdon ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore. Sipas Entit të Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në krahasim me vitin e kaluar janë ngritur mbi 13%. Qytetarët thonë se kjo ngritje e çmimeve ka ndikuar rënd në buxhetin e tyre familjar dhe kërkojnë nga qeveria që të kontrollojë tregun e vendit. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 13% janë ngritur çmimet e konsumit në Kosovë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë këti viti, vetëm e mjeli dhe vaj janë shtrejtuar në me shumë se 100%. Qmimi një bukën nga 25 cent, sa ka qenë vitin e kaluar, është ngritur në 25 cent, ndërkaq vaji nga 80 cent është ngritur në 1.80 cent. Këto janë të dhënat e fundit të indeksit të qmimeve të Entit të Statistikave të Kosovës për periudhën mars 2007-mars 2008. Aslani Bishin nga Departamenti Statistikave Ekonomike në këtë end, thotë se ngritja e çmimeve të produkteve tjera ushqimore është shkak i rritjes së çmimit të bukës dhe drithrave.
Çmimet e konsumit në Kosovë ngritën në një mesatare prej 13.2 në mes të muajit mars 2008 dhe njëjtës periudhë mars 2007. Kjo kryesisht shpjegohet për shkak të rritjes të çmimeve të buka dhe drithrat për 57.2, vajrat dhe yndyrat për 65%, qumshtit, jasi dhe vezët për 19.1%.
Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në masë të madhe ka goditur buxhetin familjar. Qytetarët e ndryshëm të Kosovës pohojnë se me pagat që marrin nuk arrin të furnizohen me të gjithë artikujt e nevojshëm. Njëra prej tyre është Safete Rogova, aktore në Teatrin Kombëtar të Prishtinës.
Këtë standard që kemi, me këto paga që i kemi, unë punoj në teatr dhe i marrë 150 euro rrugë, unë nuk më ri as të ushqehem, le më të veshëm, po nuk ja baj gajlen vetës, ja mendoj për gjithë masën, ata që s'punojnë fare ose që jetojnë në asistenca, po me pensione, ata kanë shumë shtirë, vërtet e kanë shumë shtirë.
Agron Kuqi, drejtori qendrës për punë sociale në Deçan, thotë se rritja e çmimeve të artikujve ushqimor të përditshëm ka rënduar të imase jetën e qytetarëve.
Me thekë zeçantë stresës varfër dhe të klasës punëtorë, shprehem ashtu, prandaj konsideroj që kjo rrjedhje do të përkeqëson gjendjen edhe më ashtu të rënduar gjendjen sociale qytetarëve të Kosovës dhe mund të ketë reperkusione natyra të ndryshme.
Safete Rokova thotë se institucionet e Kosovës duhet i kontrollojnë çmimet në tregun kosovar, sidomos çmimin e bukës.
Parsore është ju siguroj ekzistencën njerëzve. E mandej këto punë tjera, na e dim se duhet më zhvillu Kosova, duhet të ndërtohet, rindërtohet, mirë po mas pari duhet të ushqehet trupi, të mbahet trupi. E mandej këto gjana tjera.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se qeveria nuk ka kompetenca që të ndërhyjë çmimet e tregut kosovar. Izer Arifin nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, megjithatë pohon se ngritja e çmimeve të disa produkteve ushqimore ka ndodhur për shkak të ndryshimeve globale në tregun botror.
Nuk është ka përballur vetëm Kosova me një ngritje e çmimeve, e cila domethënë është shqetësuese, po faktikisht me ngritje çmimeve është u përballur i gjithë tregu botëror. Dhe Kosova në këtë rast nuk është për jashtim.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova është një realitet i ri me të cilin duhet të mësohemi të jetojmë të gjithë në rajon, deklaroi në Tiranë presidenti Kroacisë Stipe Mesić. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debaton sot për Kosovën. Ekspertët kosovarë thonë se shpallja e pavarësisë ka shfuqizuar rezolutën 1244. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jabdop Skefer kërkon që Maqedonia dhe Greqia ta zgjidhin çështjen e emrit deri më 9 korrik. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter tha se Hamasi është i gatshëm të jetojë si fqi me Izraelin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshin.